Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Cercescu, iată titlurile emisiunii. De astăzi, în 1 martie, să scumpesc gazele, de la 1 aprilie va urma electricitatea. La 13 ani de la Revoluție, România are un nou cod al muncii. Irakul a început să distrugă rachetele Al-Samud 2, în conformitate cu cererea inspectorilor ONU. La Constanța, numărul militarilor americani în tranzit va crește simțitor, informează Ambasada Statelor Unite. Parlamentul Turcii dezbate încă posibilă staționare a 10.000 de militari americani în vederea unui atac împotriva Irakului. Președintele rus Vladimir Putin vizitează Bulgaria, o vizită însă destul de rece. Plastic People of the Universe, un grup rock care a scris istoria disidenței cehoslovace. Cu începerea de astăzi, 1 martie, prețul gazului a crescut cu 200 de lei pe metru cub. Iar de la 1 aprilie se scumpește și electricitatea. Ce consecințe directe au aceste scumpiri? De ce acum? Întrebări pe care Cristian Teodorescu i l-a pus analistul economic Gheorghe Cercelescu.
Începând de astăzi, prețul gazelor naturale crește cu 200 de lei metrul cub, iar din luna aprilie e posibil să se majoreze și prețul energiei electrice. Iată ce ne-a declarat analistul economic Gheorghe Cercelescu despre aceste scumpiri.
Creșterea prețului la gazele naturale sau energie electrică face parte dintr-un proces inițiat de guvernul Năstase. Se au în vedere două obiective. 1. Aducerea prețurilor interne la nivelul celor mondiale și 2. Reducerea pierderilor din sectorul respectiv. Fără un preț al energiei la nivelul pieții mondiale, guvernul n-ar putea să atragă investitori străini în sectorul energetic. Ori cu resursele financiare interne nu s-ar putea moderniza tehnologiile existente, uzate atât fizic cât și moral. Din fericire, peste două treimi din drumul spre un preț mondial al energiei a fost deja parcurs. Este îmbucurător și faptul că guvernul Năstase este consecvent în realizarea a ceea ce și-a propus. El a păcătuit însă până acum prin faptul că s-a îngrijit mai mult de încasarea facturilor de la populație. Ea cam durut în cot pe mari energofagi că s-a scumpit factura energetică. Ei și așa nu plăteau. Se pare însă că noile angajamente ale guvernului Năstase față de Fondul Monetar Internațional vor rezolva și această problemă, în sensul că dacă nu va întări disciplina financiară, guvernul va trebui să plătească pentru rău plat.
A fost analistul economic Gheorghe Cercelescu. Cristian Teodorescu, Radio Europa Liberă, București.
Tot astăzi, 1 martie, a intrat în vigoare primul cod al muncii elaborat după Revoluția din 1989. Primul care reflectă necesitățile unei economii de piață, dar care are și accente pronunțat social-democrate. Dan Răspop a stat de vorbă cu deputatul democrat Emil Boc, vicepreședinte PD.
Este primul cod de după trecerea României la capitalism după 1989. Până acum, practic, relațiile de muncă guvernate de vechiul cod socialist care a fost amendat de multiple ori. Acum, practic, s-a încercat cât de cât să se dea o reglementare coerentă după un alt sistem politic bazat pe relații economice fundamentate pe economia de piață sau pe o economie de piață încă nefuncțională în România.
A fost Emil Boc, deputat PD, vicepreședinte al Partidului Somn. Gaze mai scumpe, un nou cod al muncii, nu sunt neapărat mărțișoarele pe care și le dorește oricine. Cristina Poenaru s-a plimbat prin București, în căutare de adevărate mărțișoare.
În așteptarea zilei de azi, la București, de câteva zile, zonele Universitate și Romană sunt pline de oameni care cumpără și vând mărțișoare. Se mai vând mărțișoare în toate marile piețe. Iancului Obor, Titan, în stații de mașină, la târgul de la Sala Dales, mărțișoare mai sofisticate, la Muzeul Țăranului Român.
Mai doriți unul? Acum de 5, nu? Da, mulțumesc.
Pentru cine sunt mărțișoarele? Să ascultăm pe câțiva dintre micii cumpărători.
Pentru Sânzeana și pentru tante.
Pentru, de fapt, de pentru colegi și pentru fete și pentru sora ei.
Și eu pentru mamă.
Nu, sunt foarte frumoase.
Pentru colegi, pentru părinți, de mame, unii profesori.
Soare.
Profesoare, mai mult cu școala.
Întreba dacă nu are mărțișoare cu politicieni, un tânăr răspunde prompt că n-ar interesa prea multă lume.
Nu, politicienii ori se vând prea ieftin, ori nu se vând bine.
Mulți și-au făcut singuri mărțișoarele lucrând din ianuarie. Alții le-au luat din angro și le vând în centru.
Sunt mărțișoare de la chinezi din România, din Europa.
În ciuda mulțimii de oameni care admiră și cumpără de la numeroasele tarabe, negustorii spun că anul acesta s-au vândut mai puține mărțișoare din cauza zilei din săptămână în care a căzut 1 martie.
Ne pare rău că nu așa vânzare ca în anii trecuți. A căzut și 1 martie sâmbătă și probabil că din cauza asta. Nu sunt școli. Lucrează multe firme și mărțișoare mai puține s-au vândut oricum. În ceilalți ani s-au vândut mult mai bine.
De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe 1 martie, Irakul trebuia să înceapă distrugerea rachetelor Al-Samud-2 în conformitate cu cererea inspectorului șef al Națiunilor Unite, Hans Blix. Rachetele au o rază de acțiune mai mare de 150 de km cât acceptă Națiunile Unite. Ministrul irachian al informației a anunțat că primele 4 rachete au început să fie distruse pe un poligon din apropiere de Bagdad. Au fost prezent și inspector ONU.
Avem nevoie de o Europa unită, mai complexă decât...
Stimați ascultători, ne scuzați pentru această defecțiune tehnică. Continuăm emisiunea Europa Liberă în direct. Emiratele Arabe Unite i-au cerut lui Saddam Hussein să se retragă de la conducerea Irakului pentru a evita izbucnirea unui război în regiune. Apelul a fost lansat la reuniunea la vârf a Ligii Arabe care se desfășoară în Egipt. Conducerea Emiratelor Arabe a propus totodată ca după retragerea lui Hussein, Irakul să fie pus temporar sub administrația Ligii Arabe și a Națiunilor Unite. Este de așteptat ca reuniunea să încheie cu adoptarea unei declarații comune. Statele Unite, prin intermediul Departamentului de Stat, au anunțat că pentru moment nu sprijină crearea unui guvern în exil sau în umbră. Un guvern al opoziției irachiene. Propunerea a fost formulată ieri la reuniunea partidelor de opoziție aflate în nordul Irakului, în zona aflată sub tutelă ONU. Parlamentul de la Ankara a reluat dezbaterile în spatele ușilor închise pe marginea cererii Statelor Unite de a staționa 10.000 de militari în Turcia, în vederea deschiderii unui eventual front de nord împotriva Irakului. Deși Parlamentul nu a votat încă, Statele Unite își măresc substanțial prezența în regiune. O parte din trupele care ar urma să ajungă în Turcia trec prin România. Astăzi, Ambasada Statelor Unite a informat pe președintele Ion Iliescu că numărul militarilor americani în tranziție va crește foarte mult. Criza irachiană a provocat tensiuni mari între Statele Unite și aliații săi europeni tradițional, cum ar fi Franța și Germania. A provocat tensiuni și între vechea și noua Europa, între unele țări membre în Uniunea Europeană și candidații est-europeni care s-au remarcat prin poziția lor ferm pro-americană. Președintele Franței Jacques Chirac a șocat estul Europei cu o declarație deosebit de dură cu 2 săptămâni în urmă, declarație în care nu se sfia să aducă aminte est-europenilor că pentru moment sunt numai candidați la Uniunea Europeană. Germania a tăcut în toată această perioadă. Vineri însă, ministrul de externe Joschka Fischer a avertizat și el, pentru prima dată, țările est-europene, de consecințele posibile pe care le-ar putea avea poziția lor pro-americană. Edrina Stoian are detalii.
Avem nevoie de o Europa unită, mai complexă decât actuala Uniune Europeană. Fără succesul Convenției Unionale, extinderea Uniunii Europene va fi mult mai dificilă, a declarat jurnaliștilor ministrul de externe al Germaniei, Joschka Fischer, după ce în cadrul Convenției de la Bruxelles a Uniunii Europene ceruse întrunirea unor reprezentanți guvernamentali din Republica Cehă, Polonia, Ungaria și Slovacia, țări care formează grupul Visegrad, pentru a fi examinate temerile cu privire la viitorul integrării europene și pentru o mai bună coordonare a măsurilor în vederea integrării. În contextul actualei dezbinări provocate de criza irachiană, a avertizat șeful diplomației germane, incapacitatea Convenției de a aproba o Constituție Unională viabilă ar putea dăuna grav întregului proiect european. Fiecare dintre noi, a adăugat Joschka Fischer, trebuie să-și apere propria poziție, dar în același timp trebuie să înțeleagă pozițiile și interesele celorlalți. După cum a precizat viceministrul de externe al Republicii Cehe, Jan Kohut, care reprezintă guvernul de la Praga în cadrul Convenției Unionale, în ultimele săptămâni, dezbaterile s-au concentrat asupra unor chestiuni vizând instituționalizarea Uniunii și consecințele semnării de către țările Visegrad a declarațiilor de sprijin față de poziția Statelor Unite în ce privește criza irachiană. Reacționând la cele declarate de ministrul de externe german, care a avertizat în legătură cu tendința unei dezbinări în cadrul Uniunii Europene, Kohut a subliniat necesitatea neutralizării unei astfel de tendințe și importanța unor soluții de compromis între cei care sprijină integrarea și metodele interguvernamentale, între vechi și nou, între țările mici și cele mari. Praga nu este de acord cu opinia germană în unele chestiuni dezbătute în cadrul Convenției, declarându-se de pildă împotriva înființării funcției de președinte al Consiliului European, funcție asupra căreia insistă și Franța. Joschka Fischer consideră că pentru continuarea complexului proces în vederea formulării unei Constituții Unionale, Convenția ar trebui să-și încheie lucrările în iunie curent și să fie urmată imediat de o conferință interguvernamentală care să se încheie în decembrie, conferință în cadrul căreia urmează să fie formulată noua Constituție pe baza recomandărilor făcute de participanții la Convenția Unională. Opinie cu care cele patru state Visegrad s-au declarat de acord, cu precizarea că vor să participe la conferința interguvernamentală de anul acesta, chiar dacă urmează să se alăture Uniunii Europene doar peste un an.
În Consiliul de Securitate ONU, fronturile sunt neschimbate când este vorba de criza irachiană. Statele Unite și Marea Britanie sprijină adoptarea unei noi rezoluții în care se constată că Irakul a ratat și ultima șansă de a se dezarma pașnic. Pe de altă parte, Franța a pus în circulație un memorandum în care se cere prelungirea cu 4 luni a inspecțiilor. China și Rusia par să sprijine fără echivoc această inițiativă. Cu toate acestea, la o analiză mai atentă, poziția Rusiei este mult mai ambiguă. Rodica Dinulescu.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea de decis fie să sprijine o nouă rezoluție ONU propusă de americani, care ar putea netezi calea pentru o ofensivă împotriva Irakului, fie să se alăture inițiativei franco-germane vizând prelungirea inspecțiilor de arme. Potrivit experților de frunte din Rusia și Statele Unite, Kremlinul pare să navigheze iscusit în apele diplomatice agitate. Se estimează că Moscova ar prefera un compromis între cele două propuneri rivale. Miza este înaltă, dar este foarte posibil ca, după soluționarea crizei irachiene, Putin să se regăsească într-o poziție favorabilă, indiferent de partea pe care a sprijinit-o. În cazul în care liderul de la Kremlin susține, sau cel puțin nu stânjenește poziția americană, el ar putea sta la masa învingătorilor în cazul în care totul decurge conform planurilor Washingtonului, care a anunțat deja că va ține cont de interesele Rusiei în Irak. Nu trebuie uitat că regimul de la Bagdad are datorii vechi în valoare de mai multe miliarde de dolari față de Moscova. Pe de altă parte, dacă Franța și Germania reușesc cu ajutorul lui Putin să-l contracareze pe președintele George W. Bush în Consiliul de Securitate ONU, Rusia va fi de asemenea încununată cu lauri. În cursul întrevederii de acum câteva zile de la Kremlin cu cancelarul german Gerhard Schröder, Putin a avut cuvinte de apreciere față de fermitatea președintelui american, subliniind că liderul irachian Saddam Hussein a devenit mai maleabil doar din cauza presiunilor americane. Există limite ale politicii Rusiei, consideră Alexander Shumilin, directorul Centrului pentru Conflicte din Orientul Apropiat, din cadrul Institutului Moscovit de Studii privind Canada și Statele Unite. Putin a câștigat foarte mult de pe urma faptului că s-a alăturat războiului împotriva terorismului, inițiat de Bush. Astfel, a fost redus în mod considerabil pericolul din partea extremismului islamic în regiuni din sudul Rusiei, aceasta mai ales din cauza prezenței militare americane în Afganistan și Asia Centrală. Statele Unite, spre deosebire de Europa, se abțin aproape complet de la menționarea abuzurilor majore comise de soldații ruși în regiunea secesionistă Cecenia.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. Între timp, președintele rus Vladimir Putin este așteptat în Bulgaria într-o vizită care cu siguranță nu mai aduce aminte de relațiile deosebit de calde și strânse dintre fosta Bulgarie comunistă și Uniunea Sovietică. De la Sofia Petiu Petcu.
Președintele Rusiei Vladimir Putin sosește astăzi într-o vizită oficială de 3 zile în Bulgaria. Ea a fost precedată în ultimele 10 luni de 3 întâlniri ale celor doi șefi de stat. Programul vizitei este ținut secret din motive de securitate. Vladimir Putin va participa la festivitățile prilejuite de împlinire a 125 de ani de la războiul de independență. Cu această ocazie, el va vizita monumente istorice în orașul Stara Zagora și pe muntele Șipca. Pe data de 4 august 1992, președinții Jeliu Jelev și Boris Yeltsin au semnat primul tratat bulgaro-rus de prietenie și colaborare. Acum, cele două părți sunt de părere că documentul nu mai corespunde realităților. La baza noului tratat va sta declarația politică care urmează a fi semnată la Sofia de președinții Parvanov și Putin. În timpul vizitei vor mai fi semnate încă 7 acorduri de colaborare în diferite domenii, din care cele mai importante sunt energetică, comerțul și tranzitul de gaze naturale. Putin este însuțit de viceprim-ministrul Kudrin, de președintele Curții Supreme Lebedev și de primarul Moscovei Lușkov. Din delegație fac parte președinții concernelor Gazprom, Lukoil și ASK Systems. Partea bulgară așteaptă rezolvarea problemei datoriei ruse, evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Sub semnul întrebării rămâne timp de 6-7 ani proiectul petrolier Burgas-Alexandrupolis, concurent al proiectului Constanța-Trieste.
La Chișinău s-a încheiat astăzi o nouă unire a forțelor politice necomuniste în vederea creierii unui bloc comun anticomunist la alegerile locale din primăvara aceasta. Ceea ce s-a anunțat inițial ca fiind o adunare generală a primarilor convocată de structuri apolitice s-a dovedit a fi un meeting preelectoral al primarului general de Chișinău, Serafim Urechianu. Câte șanse mai are totuși opoziția de a forma un front unit înainte de alegerile locale? La această întrebare încearcă să răspundă Vitali Condreațchi.
Mai multe organizații de primari din Republica Moldova, care întrunesc circa 500 de primari, convocate astăzi de Liga Națională a Asociațiilor de Primari și Federația Puterilor Locale și Regionale, au solicitat tuturor partidelor democratice să se solidarizeze în vederea alegerilor locale ce urmează să se desfășoare la 25 mai. Solicitării primarilor au răspuns Partidul Democrat condus de Dumitru Diacov, liderul unei grupări de partide de stânga care și-au declarat susținerea pentru guvernarea comunistă, Partidul Social Liberal, Partidul Liberal, Partidul Social Democrat și cel Republican. În cadrul reuniunii de astăzi, Alianța Social-Democrată, condusă de Dumitru Braghiș, a lansat un apel de creare a unei alianțe a forțelor patriotice sau a unui consiliu de coordonare a acțiunilor partidelor, astfel încât în viitoarele alegeri locale, forțele politice necomuniste să înainteze un candidat comun pentru fiecare primărie. Participanții la reuniunea de astăzi au adoptat o rezoluție ce urmează a fi trimisă președintelui comunist Vladimir Voronin, Parlamentului, Guvernului, precum și organismelor europene. Iată un fragment din această rezoluție citit de președintele Ligii Naționale a Asociațiilor de Primari, Vasile Balan.
Cerem președintelui Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin, să nu promulge legile pe stații publici locale, prima lectură, și a împărțit către inițiative, a Republicii înainte de prezentarea realistă și credibilă a unei argumentări științifice asupra costurilor și beneficiilor viitorului sistem raional din administrația publică locală. Solicităm ca societatea civilă să aibă dreptul și acces nestingherit pentru a putea monitoriza credibilitatea acestor estimări. Recomandăm președintelui Voronin democratizarea presii și mijloacelor electronice publice din Republica Moldova. Atenționăm Congresul Puterii Locale și Regionale al Consiliului Europei asupra conservării unui grav deficit democratic în politicile guvernului central pe domeniul administrației publice locale.
Să amintim în final că Partidul Liberal a semnat săptămâna trecută o altă declarație de solidarizare cu Partidul Popular Creștin Democrat și alte 7 partide de dreapta.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Calea spre democrație a fost lungă și stranie pentru Plastic People of the Universe. Grupul rock din Cehoslovacia, care a jucat un rol central în coagularea unei mișcări disidente după august 68 și în apariția mișcării Carta 77. Luna trecută, Curtea Supremă Cehă a anulat sentința pronunțată în 1979 de un tribunal comunist împotriva membrilor acestui grup rock. Plastic People of the Universe au făcut parte dintr-un lot de 20 de persoane acuzate toate și condamnate pentru, citez, tulburarea ordinii publice. Și totuși, Plastic People of the Universe nu au fost reabilitați. Curtea Supremă Cehă a anulat sentințele și a cerut rejudecarea dosarului. Lucian Ștefănescu evocă această grupă rock.
Po celý život budeš rozsahovat klín, aby v něj vešel podivuhodný mandarin. Budeš slyšat šít marností a zvin.
Publicistul ceh Iosef Janoš îi spune că un stran paradox face ca Plastic People of the Universe să fie poate cea mai faimoasă obscură formație rock din toate timpurile. Înființată la mai puțin de o lună după invazia sovietică în Cehoslovacia din 1968, Plastic People of the Universe a suferit imens pentru simplu motiv că a vrut să cânte exact așa cum vroia să o facă și nu cum le dictau autoritățile comuniste. După primăvara de la Praga, comuniștii cehoslovaci au lansat la ordinul Kremlinului un program de normalizare, între ghilimele, venit să restabilească o ordine morală și socială care să se potrivească cu un stat comunist. A fost vorba, între altele, ca și în România, de obligarea tinerilor de a-și tăia pletele și de a nu mai cânta o muzică pe care comuniștii o considerau decadentă. Scena muzicală a celor ani din Cehoslovacia era plină de așa numitele trupe Big Beat, care apăruseră în anii Beatlemaniei, aveau nume englezești și erau extrem de bine prizate de public. Noile directive prevedeau ca aceste trupe să-și ia nume cehești, să-și schimbe atitudinea de scenă, să devină, cu alte cuvinte, ceva ce nu erau. Dar tinerilor care alcătuiau Plastic People of the Universe le-a păsat prea puțin de aceste directive și din cauza asta au fost arestați, judecați și condamnați la închisoare. Sentința comunistă din 1976 vorbea de tulburare organizată a ordinii publice. În lunile care au urmat condamnărilor, un grup extrem de divers de admiratori ai muzicii pe care o cântau, dramaturgi, scriitori, oameni de cultură, între care și Václav Havel, dar și foarte mulți tineri, au lansat o declarație în care se cerea eliberarea din închisoare a formației Plastic People of the Universe. Havel a spus atunci că acest grup rock apăra dorința intrinsecă a vieții de a se exprima liber pe sine în felul său autentic și suveran. Declarația lansată la 1 ianuarie 1977 se numea Carta 77 și avea să se transforme în faimoasa petiție în favoarea drepturilor omului, din cauza căreia mulți, între care și Havel, au ajuns la închisoare. Ea a fost, poate, începutul sfârșitului pentru regimul comunist din Cehoslovacia 12 ani mai târziu. Pl- Plastic People of the Universe, oamenii de plastic ai Universului, a fost înființată de basistul Milan Hlavsa, cum spuneam, la mai puțin de o lună după invazia sovietică în Cehoslovacia din 1968. Inspirată inițial de Velvet Underground, trupa era influențată și de alte grupuri americane, cum ar fi Fugues, Doors, Captain Beefheart sau Frank Zappa and the Mothers of Invention. De altfel, numele formației a fost dat dintr-un cântec al lui Zappa, Plastic People. Directorul artistic al formației era strălucitorul istoric al artei și teoretician al culturii, Ivan Giros, iar aparițiile în concert ale grupului erau adevărate happening-uri, cu costumații și machiaje psihedelice în spectacole aproape suprarealiste. Karel Havelka a fost principalul organizator al concertelor formației Plastic People of the Universe. A făcut de altfel și închisoare pentru a fi organizat ceea ce comuniștii numeau atunci tulburarea ordinii publice. Domnia sa a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere în care vorbește despre atmosfera anilor în care Plastic People of the Universe era în culmea gloriei.
Plastic People were one of the few bands which
Plastic People a fost una din puținele trupe care a spus nu noilor directive, au spus nu, vom cânta muzica noastră. Asta sună acum normal, dar atunci ceea ce au făcut ei a fost o chestiune politică. Eu l-am întâlnit pe Ivan Giros, supranumit părintele mișcării de underground din Cehia, în 1974, când trupe ca Plastic People, DG307 și altele făceau parte din această mișcare, care aduna împreună aproximativ 1000 de oameni, artiști și simpatizanți, majoritatea tineri, dar și intelectuali de peste 40 de ani. În opinia mea, această mișcare reprezenta singurul mod de exprimare liberă a opiniilor acelor oameni, pentru că, nu știu ce vârstă aveți acum dumneavoastră sau cei care ascultă acest program, dar la începutul anilor 70, timpurile erau foarte întunecate în țara mea. Muzica liberă, presa liberă, filmele, cărțile de calitate erau interzise în țara mea.
I think in Romania was maybe even worse than with our country.
Cred că în România era poate chiar mai rău decât în țara mea, dar nu pot ști cu siguranță. La vremea aceea eu organizam evenimente artistice la care cântau Plastic People și unde Ivan Giros ținea prelegeri despre cultura cehă alternativă. Făceam totul pe gratis, evident, chiar și trupele cântau pe gratis.
Plastic People said, we don't want to cut our hair. We don't want
Plastic People au spus, nu vrem să ne tăiem pletele, nu vrem să ne schimbăm numele, și asta a făcut ca ei să devină ceva asemănător unor dizidenți și a transformat muzica lor într-o chestiune politică.
The biggest crime of the communist regime is
cea mai mare crimă a regimului comunist, spunea Ivan Giros la vremea respectivă, este blocada informațională instituită în jurul tinerilor. Iar regimul comunist a înțeles asta ca o declarație de război. De altfel, eseul în care Ivan Giros a spus asta a fost copiat în sute de exemplare, iar autoritățile au înțeles pericolul ca mișcarea de underground cu 1000 de susținători să se transforme curând într-una cu 10.000 de simpatizanți. Asta a fost la începutul lui 76, iar comuniștii au decis să ne bage în închisoare. În încheierea interviului l-am întrebat pe Karel Havelka dacă atitudinea celor de la Plastic People of the Universe a ajutat la aducerea democrației în țara sa. Dacă vom compara democrația cu o casă mare, atunci ceea ce am făcut noi a fost una din pietrele de temelie. Cred că a ajutat indirect foarte mult. Dar principalul motiv pentru care noi avem acum democrație e faptul că fostul președinte american, Ronald Reagan, i-a adus în stare de faliment pe sovietici prin programul său de înarmare Războiul Stelelor. Ceea ce am făcut noi, ceea ce a făcut Carta 77 și mai târziu tineri din anii 80, a fost de asemenea foarte important. N-aș vrea însă să supraestimez. Știți, de cele mai multe ori istoria merge mai departe fără să observe ce fac oamenii mărunți.
Aby z něj vešel podivuhodný mandarin. Bude svůj šatří.
Mandarinul miraculos și Plastic People of the Universe. Un capitol din istoria comunistă, un capitol însă și din istoria rock a tuturor timpurilor. Mâine, ca să rămânem însă la istorie, mâine vom evoca din nou împlinirea a 50 de ani de la moartea lui Stalin, care va avea loc săptămâna viitoare, pe 5 martie. Cu aceasta, Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă spune la revedere.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.